Už zhruba 14 dní probírá česká veřejnost nabouranou e-mailovou schránku premiéra Sobotky. Denním chlebem dnešního hosta radiožurnálu je svět internetu, ale spíš než těm etickým dopadům celé kauzy se budeme věnovat technickým a technologickým možnostem. Ve studiu je šéfredaktor serveru Hlupa.cz David Slížek. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Útok na mail premiéra není první ani poslední u nás, natož v cizině. Povede se najít pachatele?
Tak to je otázka spíš na policii. Já bych to udělal tak 50 na 50.
No,
většinou, pokud ti pachatelé jsou opravdu zkušení, tak za sebou pravděpodobně dokázali zamést stopy velmi dobře. Takže říkal jsem nejdřív 50 na 50, ale je to spíš teda 60 na 40 pro ty pachatele, bych řekl.
Já si to představuji něco jako domácí bytové zloděje. Prostě jsou absolutní profesionálové, kteří vám vyčistí celý byt a nic po nich nezůstane. Těch bude vyšší nebo nižší procento, když to budeme srovnávat s hackery?
Myslíte bytových zlodějů?
Ne, myslím profesionálních hackerů, kteří to zametou tak, že ta policie opravdu nemá šanci.
Těch bude, jako v každém oboru, těch opravdových profesionálů samozřejmě bude jenom velmi malé procento. My ani v tomto případě nevíme zatím, kdo za tím útokem přesně stojí, jestli to vůbec jsou nějací extrémisté, jak to může vypadat z toho webu. Může to být taky jenom nějaká zástěrka. Můžeme opravdu o tom zatím jenom spekulovat, nemáme vlastně žádné informace. Ale řekl bych, že ta pravděpodobnost, že to byli velcí profesionálové, velmi dobře placení hackři nebo něco podobného, bude spíš nižší. Už jenom statisticky, protože těch lidí opravdu není tolik.
David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz. O zabezpečení našich soukromých e-mailových účtů i jiných věcech budeme mluvit v následující hodině rozhovoru a ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz. Budeme mluvit nejenom o případu premiéra Bohuslava Sobotky a jeho nabourané mailové schránky. Jaké možnosti vlastně mají ti, kteří pátrají po útočnících? Kterými směry se vydávají?
Tak zase opět měl by tady sedět spíš někdo z policie, aby na tuhle otázku odpověděl, ale mohou samozřejmě pátrat po tom, kdo si ten web někde zaregistroval, kdo k němu má přístupy, mohou zkoušet prostě zjistit, kdo si zaregistroval tu doménu, kde ten server třeba sídlí fyzicky, na kterých serverech a tak dále. Tam většinou bývá problém, že servery takového typu jsou umístěné někde v zahraničí, někdo si tam objednal tu službu třeba hostingovou nebo právě koupil tu doménu prostřednictvím nějakého dalšího člověka nebo nějaké falešné vlastně e-mailové adresy zřízené jenom pro tenhle případ a tak dále, a tak dále. Je to takový hon kočky s myší. Není úplně ztracený předem, ale je hodně, řekl bych, takový beznadějný.
Měli by policisté vyhráno, kdyby měli třeba IP adresu nebo adresy počítačů, ze kterých ten útok přišel?
Ta IP adresa identifikuje to konkrétní zařízení. Je to prostě něco jako poštovní adresa v reálném světě, takže se dá dopátrat vlastně k tomu konkrétnímu počítači nebo serveru. Zase je otázka, kde ten server nebo počítač vlastně je umístěný. Pokud je někde, já nevím, ve Spojených státech například, jak se psalo právě o tomto serveru, tak tam pak zase budete narážet na to, že abyste tu IP adresu ztotožnili s nějakým konkrétním člověkem, potřebujete pravděpodobně nějaký soudní příkaz, který v Americe budete asi získávat mnohonásobně hůř než tady v České republice a tak dál. A teprve potom vlastně se můžete teoreticky dostat k IP adrese až toho člověka, který ovládá ten server. A ta zase může být úplně někde jinde. Může být několikrát přesměrovaná. Ty možnosti jsou poměrně velké, jak tu identitu útočníka skrýt, a ta policie v tomhle opravdu docela tahá za kratší konec.
A čistě teoreticky, já beru IP adresu počítače něco jako občanský průkaz. Je možné udělat i falešnou identitu počítače?
Je možné různě přesměrovávat tu komunikaci právě z jednoho počítače na druhý. Je možné zkusit podvrhnout právě tu IP adresu. Nefunguje to úplně 100%, ale pokud těch kroků, těch mezikroků vlastně uděláte dostatečný počet, tak těm pátračům tu práci tak stížíte, že jim může trvat prostě strašně dlouho, a nebo že vlastně fakt vzdají.
Jak dobrá vlastně musím být na to, abych se nabourala někomu do e-mailu?
Nemusíte být vůbec žádný hacker, stačí, když se zamyslíte, ten člověk má nějaké slabé heslo a vy ho odhadnete.
To znamená, já budu citovat premiéra Sobotku, řekl, mé heslo bylo dostatečně silné a splňovalo všechna bezpečnostní kritéria nebo pravidla poskytovatele, ale každý z nás někdy obnovoval heslo. Nestačí třeba jméno dotyčného Matky za svobodna, které je poměrně snadno zjistitelné a tím vlastně se dostanu do mailu někoho dalšího?
Pokud vím, tak seznam, kde vlastně ta schránka premiéra je nebo byla, asi ještě je, tak tuhle variantu vyloučil. Říkal, že vlastně to heslo se nepodařilo zjistit přes tu kontrolní otázku. Kontrolní otázky jinak, to je opravdu věc sama pro sebe. Většina odborníků nedoporučuje tam vyplňovat ty pravé údaje, protože přesně případný útočník je může velmi jednoduše zjistit. Jméno Matky za svobodna, to je opravdu triviální informace. Takže pokud je někdo používá, tak tam vyplňujte buď údaje, které jsou nepravdivé, anebo klidně nějaké jako nesmyslné.
Tak uveďte příklad třeba.
Tak klidně tam dejte Befeleme Peseveze radši než opravdové jméno své Matky za svobodna, protože prostě to je dohledatelné, to je snadno zjistitelné většinou.
Konec konců řada serverů nabízí vlastně uživatelům i možnost zvolit si jinou bezpečnostní otázku.
Ano, ale opět u většiny těch bezpečnostních otázek nevyplatí se odpovídat pravdivě, protože prostě ty pravdivé údaje jsou většinou zjistitelné. Jinak k tomu bezpečnému heslu, které uváděl pan premiér, my nevíme, jak to heslo přesně znělo. Já už jsem zachytil různé informace, že sice asi mělo 20 nebo 21 znaků a byla tam velká a malá písmena a čísla a nějaký znak. Ale pokud bych já si dal heslo David Slizek 1234, tak vlastně velkou většinu těch bezpečnostních jakoby požadavků splňuje, ale že by bylo bezpečné, to bych tedy vůbec neřekl. Takže museli bychom asi vidět přesně to heslo, které pan premiér měl, abychom mohli vůbec říct, jestli bylo bezpečné nebo ne.
A vy už jste nějaké takové indicie měl, že pan premiér měl Bohuslav 1, Sobotka 2 a něco takového?
Nevíme, jako jsou to informace, které běhají mezi novináři, ale samozřejmě může to být fáma. Nicméně, pokud chcete bezpečné heslo, tak nemůže být takto jednoduše odhadnutelné, musí být co nejnáhodnější. A jestli je to třeba jméno, příjmení a nějaká čísla, tak to opravdu bezpečné heslo není.
Nebudeme tady spekulovat, když se jedná o vícestupňovou kontrolu, jak moc se vyplatí zadávání vlastního mobilního čísla?
To je takový trend posledních let, jak se rozšířily mobilní telefony, vlastně dvoufázové ověření. Je to mnohem bezpečnější, než jenom spoléhat na to heslo, které vyplníte nějakým do formuláře. Samozřejmě to předpokládá to, že ten mobil nestratíte a nebudete ho mít úplně odemčený, aby se k němu někdo jiný mohl dostat. Ale ano, toto je varianta, která je samozřejmě mnohem bezpečnější. U některých lidí naráží samozřejmě na to, že nechtějí dávat své telefonní číslo firmám, protože ty je pak mohou třeba použít pro nějaké komerční účely. Ale co se bezpečnosti týká, tohle je opravdu jedna docela dobrá varianta.
David Slížek je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Šéfredaktor serveru Hlupa.cz David Slížek je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Mluvíme o případu prolomeného e-mailu premiéra Bohuslava Sobotky. Pojďme se ještě vrátit k té dvoustupňové kontrole, kdy tady nebudeme mít jenom nějaké heslo, ale budeme mít třeba i vlastní mobilní telefonní číslo. Co se vlastně děje v tomhle případě, když vy zadáte telefonní číslo svoje, tak ten počítač vás do toho vašeho účtu pustí nebo vám ještě pošle nějaký kód?
Je to dneska vlastně přístup, který je poměrně běžný například u internetového bankovnictví. Vy vlastně při té registraci té bance dáte své telefonní číslo a pak při přihlašování do toho internetového bankovnictví, kromě jména nějakého a hesla, ještě vám vlastně ta banka SMS-kou většinou pošle nějaký jednorázový kód, který zadáte a teprve pak se můžete přihlásit. Tohle je opravdu poměrně vhodné zabezpečení. Dneska je to takový kompromis mezi bezpečností samozřejmě a komfortem pro lidi. A firmy dnes už do docela testují i možnost, že bychom do budoucna vlastně vypustili tu první část, to znamená to heslo, které zadáváte do toho prohlížeče, do toho formuláře, a že by vám to heslo chodilo jenom přes ten mobilní telefon. To znamená, že byste zadala třeba právě jenom to své uživatelské jméno a pak by vám přišlo nějaké jednorázové heslo, kterým byste se přihlásila třeba do e-mailu.
Takže v podstatě na každé přihlášení do e-mailu, do sociálních sítí a tak dále by mi bylo vygenerováno nové heslo.
Přesně tak. To je totiž jeden ze základních problémů. Lidi jsou jednak trošku samozřejmě líní a pak samozřejmě dneska těch hesel mají strašnou spoustu. Takže velmi často, což je velká chyba, upozorňuji, používají třeba jedno jednoduché heslo, které si dokáží jednoduše zapamatovat
pro
všechny služby. Takže když pak to heslo unikne z jedné služby, tak ten případný hacker nebo útočník může vlastně do všech jejich ostatních účtů. A to je velké nebezpečí.
Jak jsme čitelní, vy jste říkal, že člověk nemusí být velký hacker, aby odhalil nějaká hesla, tak pojďme si říct nejčastější uživatelské chyby při zadávání, vymýšlení těch složitých hesel, co mají 15, 20 znaků a velká, malá písmena.
Tak je klasický vlastně fakt, že nejpoužívanější heslo většinou bývá heslo, nebo heslo 12345, nebo 12345 6, ale to jsou opravdu taková ta velmi jednoduchá hesla. U těch složitějších existuje celá řada různých analýz, kdy se bezpečnostní odborníci zabývali tím, co lidé nejvíc používají. To znamená, vychází z toho například to, že pokud ten člověk použije číslo, což je jedno z těch doporučení u silnějších hesel, tak většinou to je jednička. Myslím, že na druhém místě byla nula, jestli si to dobře pamatuju. Pokud ten člověk použije například nějaký speciální znak, tak to většinou bývá vykřičník nebo tečka a většinou ještě tyto znaky bývají umístěny na konci toho hesla.
Aby si to člověk dobře pamatoval.
Přesně tak, přesně tak. Pokud používá velké písmeno například, tak bývá většinou na začátku toho hesla. A podobných statistik vlastně existuje celá řada, protože na internet už unikly desítky nebo stovky milionů hesel a bezpečnostní odborníci, ale i ti případní útočníci je různým způsobem analyzují a pak si vlastně zjišťují tyto statistiky a mohou pak relativně s velkým procentem úspěchů odhadovat, jaká ta hesla jsou.
To byla ta jednodušší varianta, jak se mohli útočníci dostat do mailu Bohumila Sobotky. Měli ale i jiné možnosti. Jde to třeba udělat tak, že pošlu tomu uživateli nějaký vir, který nějak pracuje v tom počítači?
Existuje celá řada takovýchto programů, které využívají například ty tajné služby nebo policie. To jsme zjistili v loňském roce z aféry kolem takzvaného firmy Hacking Team vlastně. A samozřejmě to je také možnost. I ta se teď objevila minulý týden, pokud vím, v souvislosti s únikem premiérových e-mailů. Možné to je, můžete se dostat na nějakou webovou stránku, která je vlastně vytvořena jenom za tím účelem, aby vám nainstalovala, nebo hodně zjednodušuju teďka, ale aby vám vlastně nainstalovala ten vir do počítače. Existuje celá řada různých technik, jak vás vlastně obalmoutit, abyste klikli na něco, na co byste klikat neměli. Ten vir si můžete stáhnout i v rámci nějaké aplikace.
Veselá koťátka třeba.
Cokoliv, může to být například i třeba reklama. To se v poslední době stává poměrně překvapivě často, že vlastně hackři dostanou nějaký škodlivý kód do reklamy, nějaké třeba flashové a tak dále. Těch možností je samozřejmě celá řada. Nicméně řekl bych, že neustále ta nejjednodušší cesta, jak odhadnout nebo jak se dostat k nějakému mailu, spočívá v tom takzvaném sociálním inženýrství, že ho odhadnete opravdu.
K tomu se dostaneme ještě dále v rozhovoru s Davidem Slíškem, šéfredaktorem serveru Hlupa.cz, a vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnal.cz. Věnovat se jim budeme po zprávách po 10:30. O tom, jak se mohli hackři dostat do schránky, tedy mailové schránky premiéra Bohuslava Sobotky, mluvím s dnešním hostem Radiožurnálu, je to David Slížek. Řekli jsme to, že ti, kteří útočili na mail premiéra, měli několik možností třeba poslat nějaký vir. Kdybyste mohl posluchačům jen tak namátkou říci, co takový vir může v počítači dělat, že nakonec třeba ti útočníci získají tu korespondenci?
No, pokud už se vám nějaký takový škodlivý program dostane do počítače, tak je to opravdu problém, protože teoreticky může téměř cokoliv. může posílat vaše informace někomu jinému, může, pokud máte třeba k počítači připojenou webkameru, dělat fotografie, pořizovat záznamy a posílat je někomu jinému, může dělat vlastně, odpozorovávat, jaké klávesy tisknete na klávesnici a tím pádem odpozorovat vaše hesla a poslat je někomu jinému. Těch možností je pak opravdu celá řada.
Abyste vlastně říkal, že si myslíte, že ten útok na tu premiérovou e-mailovou schránku nebyl až zase takhle sofistikovaný?
Já jsem zastánce toho, že většinou jaksi skutečnost je jednodušší, než aby to byly nějaké opravdu sofistikované struktury, které jako cíleně se někam nabourávají. Takže myslím si, že pravděpodobnější je odhadnout to heslo, nebo případně ho získat, takže, a teď opravdu jenom spekuluju, no, že třeba, jestli ho premiér neměl napsaný někde na papírku a přilepený na stole, nebo jestli prostě to jeho heslo neznal někdo další a tak dál. Myslím si, že tohle jsou prostě velmi mnohem pravděpodobnější scénáře než nějaký opravdu cílený útok, ale nevylučoval bych to. Objevily se minulý týden informace, které údajně pocházejí právě z bezpečnostních služek a které hovoří o tom, že možná to opravdu byl nějaký hack, použití nějakého tohoto špionského programu. Nevíme, musíme počkat, co vyšetří policie.
Petr se ptá, jestli hlavní problém u pana Sobotky nebyl v tom, že používal pro pracovní účely soukromou e-mailovou adresu.
To úplně nesouvisí s tou bezpečností, ale podle mého názoru ano. V okamžiku, kdyby tam řešil opravdu jenom soukromé věci, tak by mi přišlo i hloupé, kdyby o tom média psala, zveřejňovala soukromé e-maily. V okamžiku, kdy tam řešil pracovní záležitosti, byť některé z těch e-mailů, které jsem viděl, jsou dokonce i úsměvné docela, tak myslím si, že tohle by se přes soukromou poštu asi dělat nemělo v případě premiéra.
Kdyby se nejednalo o premiéra, ale o soukromou osobu, jak moc bych si pomohl třeba já, kdybych používala šifrované e-maily a jak fungují?
Šifrování e-mailů, to by samozřejmě pomohlo velmi, protože můžete si zašifrovat obsah toho e-mailu, kromě toho tedy, že většinou poskytovatelé dnes už šifrují tu cestu vlastně e-mailu, to znamená to posílání ze serveru na server, tak můžete si zašifrovat i ten obsah, to znamená, že i když se vám do té schránky někdo dostane a nemá ten klíč, tak si nic nepřečte. Uvidí jenom takový divný zhluk čísel a písmenek. To samozřejmě možné je, bohužel zatím moc těch hlavních poskytovatelů tuhle možnost nemá ve své nabídce hned od začátku, takže si třeba musíte stáhnout nějaké rozšíření do prohlížeče, které pak ty e-maily umí šifrovat. A funguje to vlastně tak, že si vygenerujete dva klíče, jeden je veřejný, tím se ty e-maily, které vám někdo posílá, vlastně šifrují. A pak máte, a ten někam umístíte klidně třeba veřejně na internet, na svou webovou stránku. A pak máte soukromý klíč, kterým vlastně ty e-maily dešifrujete, když vám přijdou. A ten zase naopak musíte mít někde uschovaný, zabezpečený silným heslem a nesmíte ho nikomu dát.
Ale když to odhadnu, tak pro běžného uživatele je tohle příliš složité, než aby to podnikal.
Je to obvykle tak. Běžní uživatelé právě proto dělají spoustu těch bezpečnostních chyb, protože se nechtějí vlastně zdržovat ničím, žádným ani jedním klikem navíc nebo pamatováním si dalšího hesla.
Když bych byla hacker, budu to mít snadnější, když se budu snažit získat data uživatele nebo dostat se k němu do schránky přes jeho mobilní telefon, což je v podstatě už, když se bavíme o smartfonech, taky počítač.
Ty mobilní telefony, je to potenciální nebezpečí samozřejmě, proto je dobré mít mobilní telefon aspoň zamknutý nějakým heslem, pinem, znakem, čímkoliv. Určitě bych nedoporučoval mít ho úplně otevřený. A samozřejmě, když ho ztratíte, nebo když se k němu dostane nějaký cizí člověk, může z něj dostat celou řadu velmi podstatných informací. Bavili jsme se o té dvoufaktorové vlastně ochraně, to znamená, že vám přijde nějaké heslo třeba v SMS-ce, to znamená, když vám někdo ten mobil ukradne a dostane se do něj, může vlastně prolomit i toto zabezpečení teoreticky a tak dál. Je to potenciálně nebezpečné, to znamená, měli bychom si ten mobil opravdu chránit a měli bychom ho mít aspoň tím heslem nebo pinem nebo nějakým znakem zabezpečení.
Kapelu Coldplay posloucháte v dopoledním radiožurnálu. Šéfredaktor serveru Hlupa.cz David Slížek je hostem a ptáte se ho. Roman píše, na tabletu nebo chytrém mobilu s Androidem se nemusím trápit složitým heslem. V těchto zařízeních se z Gmailu a ze svého Google účtu totiž nedá vůbec odhlásit.
Je to do určité míry tak, vždycky to jde, můžete ten účet úplně smazat, ale samozřejmě potom, vzhledem k tomu, že to zařízení je velmi jaksi napojené na ty služby, v tomhle případě Google, tak vám bude fungovat velmi polovičatě. To znamená, můžete tam pak hledat nějaké alternativy. Zase chce to nějaké úsilí. A to takhle většinou s bezpečností je, pokud používáte věci, které vám někdo servíruje zadarmo, nebo služby, které máte takhle jako zadarmo a máte je takto hezky naservírované, aniž byste se musela tím nějak zabývat, tak většinou s tou bezpečností je to trošku horší. Pokud chcete bezpečí, tak buď musíte tomu věnovat nějaké úsilí nebo i peníze, musíte si koupit nějaké opravdu placené řešení, které vám něco garantuje. U těch neplacených to tak většinou nebývá. A nebo, což je další věc, pokud máte něco opravdu citlivého, tak s tím nechoďte vůbec na internet. Používejte jiné sítě nebo vůbec nechoďte online. Používejte bezpečné, šifrované VPN a další prostě možnosti, které vlastně internet a další sítě dávají, ale nechoďte na ten veřejný internet.
Jinými slovy, člověk, jde-li na veřejný internet, musí počítat s tím, že nebude jediný, kdo si to přečte nebo ke komu se vlastně dostane ta informace.
Potenciálně ano, je to docela rozumný předpoklad. Opravdu to zásadní bezpečí vám dá jenom nějaká placená, většinou velmi dobře placená služba nebo nějaké prostě velké úsilí, které to musíte věnovat. A samozřejmě tohle pro většinu uživatelů není cesta. Oni chtějí internet jednoduše používat, takže vždycky ta bezpečnost je nějakým kompromisem mezi tím komfortem a tou bezpečností.
Jan Chovanec píše, co si myslíte o požadavku serveru, tedy administrátora na pravidelné změny hesel? Nevede to jenom k tomu, že si jej uživatel začne někam psát, aby nezapomněl to poslední?
Podle mě je to takový krásný příklad toho, jak dobré úmysly nakonec končívají v trošku nesmyslech, protože myslím si, že to vede většinou k tomu, že buď ti uživatelé to heslo střídají, to znamená, že používají tak dvě hesla a ještě většinou ta hesla jsou si podobná, že se liší třeba tím, že je to heslo a heslo jedna, jo, takže tam vede to k tomu, že lidé se snaží samozřejmě takovéto věci obcházet, jak to jde, a ta bezpečnost tím musí trpět.
Existují ale i generátory hesel nebo různé programy, kde vlastně si mohu ta svoje hesla uschovávat.
Ano, takzvaní správci hesel jsou to programky, které jsou velmi užitečné v jedné věci. A to, že eliminují to, že vlastně člověk má na všech službách jedno jednoduché heslo, aby si ho zapamatoval. Dneska my těch hesel máme většinou opravdu třeba desítky.
Já jsem se díval, máte vy, tak zhruba?
Já mám asi teď 120, co jsem se díval. 120 různých přihlašovacích údajů do různých služeb a tak dál. A to prostě, kdybyste si ke každé měla pamatovat nějaké složité náhodné heslo, to není v lidských možnostech. A ten správce hesel vám tohle právě zjednodušuje. Je to program, kterého máte jedno heslo, to si musíte pamatovat a mělo by být opravdu velmi silné. A vlastně je na konci pamatujete hesla za vás. A třeba pokud si stáhnete i do prohlížeče nějaké rozšíření, tak vám je vyplňuje potom i do těch formulářů na webech. Je to jedna z takových nejlepších asi možností, co můžete teď dělat. Zase je to kompromis mezi tou bezpečností a tím komfortem, protože když někdo získá to jedno vaše hlavní heslo, tak samozřejmě má všechna vaše hesla. Takže to nesmíte dopustit. Ale je to věc, která se dá určitě doporučit.
Otázka posluchačky. Mamince chodí od zbývajících členů rodiny maily typu velmi krásné, podívej se, nádherné, úžasné, klikni dole na odkaz. Když se podívám na tělo zprávy, jsou tam desítky mailových adres, komu tato adresa přišla před maminkou. Lidi, když přeposílají zprávy, tak předešlé adresáty nemažou. Mohou takto zaslané maily sloužit případnému hackerovi?
To je jedna z klasických možností. Jednak sfalšovat to, že ten e-mail přišel právě od vaší maminky, je velmi triviální. To znamená, že nemáte úplně zaručeno, že opravdu ten e-mail třeba je od ní. Druhá věc je samozřejmě klikat na nějaké jako přílohy, které vám takhle chodí mailem, je opravdu hazard, protože ta příloha může obsahovat různé věci, včetně virů. Takže tohle, ano, tohle to je jeden z postupů, jak se právě třeba hackři dostávají do počítačů jiných lidí.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělat.
Davida Slíška se ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Slyšel jsem, že je vhodnější zadávat heslo prostřednictvím klávesnice na obrazovce než z té fyzické. Ptá se pan Holeček, co je na tom pravdy?
Tak tohle doporučení může směřovat asi hlavně k tomu, kdybyste měl v počítači nějaký ten virus, který dokáže odpozorovat, jaké klávesy vlastně tisknete, tak by to asi pomoci mohlo, ale zase ty viry dnes už si dokáží dělat i screenshoty, obrazovky, takže nevím, jestli by to pomohlo úplně 100%.
Bořivoj píše, jak je možné, že do Facebooku funguje heslo i s velkými nebo malými písmeny, stejně jinými slovy i při zapnutém caps locku se přihlásíte?
Tam záleží samozřejmě na tom, jak ten provozovatel má svůj systém nastavený a jaké požadavky na to heslo má. Každý to může mít úplně jinak.
Zdeněk z Hradce Králové. Bezpečnostní odborníci tvrdí, že není dobré používat stejné heslo do více služeb. Přitom ale existují servery, které jednotné přihlášení přímo nabízejí, třeba jako Moje ID a tak dále. Není to v rozporu?
No, je tam, jak jsme vlastně mluvili o těch správcích hesel, tak ta situace je podobná. Eliminuje se to nebezpečí, že člověk používá jedno nějaké nebo několik třeba málo jednoduchých hesel na více službách. A samozřejmě za to je pak to nebezpečí, že máte to jedno jediné heslo. To zase ale na druhou stranu můžete mít opravdu náhodné, dlouhé a silné, tak aby se nedalo vlastně odhadnout. Takže podle mě je to docela dobrý kompromis.
Další otázka. Bohuslav píše, jaký je váš názor na bezpečnost četovacích aplikací v mobilních telefonech? Máte nějaké doporučení na vhodnou nebo bezpečnější aplikaci?
Četovací aplikace, vůbec aplikace, samozřejmě můžeme se tady bavit o těch jednotlivých, ale víc než na konkrétních aplikacích, protože každou vám teoreticky může někdo nějakým způsobem nabourat, záleží na tom provozovateli opět. Některé mají samozřejmě horší historii, některé třeba lepší, ale víc než na těch aplikacích záleží na tom, jaká používáte hesla, jak si zabezpečujete ten svůj mobilní telefon.
Zdeněk píše, když mám hesla v jednom souboru, napsaném ve Wordu, soubor se samozřejmě nejmenuje hesla, a mám ho na SD kartě mimo počítač, kterým se připojuji k internetu, je to bezpečné?
Ale pak
vždycky to je člověk, který přemýšlí
o tom. Já bych doporučoval v tomhle případě spíš ten toho správce hesel, ale protože má ještě další jako řadu výhod, protože i ten soubor se musí někdy otevřít asi v počítači a nevím, jestli je to úplně jakoby pohodlná manipulace. Já bych asi spíš opravdu doporučoval toho správce hesel.
A ještě jedna otázka, když heslo, které má třeba 30 písmena čísel, jenom skopíruji Ctrl-C a pak použiji v internetovém bankovnictví Ctrl-V, dělám něco špatně?
Myslím si, že v zásadě ne. Tohle možné samozřejmě je. Opět, pokud budete mít v počítači virus, který je schopný tu schránku, vlastně to kontrolce jako skopírovat, tak vám stejně nepomůže už vůbec nic. Je důležité, aby to heslo opravdu bylo jako dobré, aby bylo silné a v tu chvíli kontrolce a kontrole myslím, že nevadí.
David Slížek, šéfredaktor serveru Hlupa.cz, byl dnes hostem dopoledního Radiožurnálu, tak věřím, že některá vaše slova padla na úrodnou půdu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Naschledanou.